rozhlas Vltava uvádí Povídky klasiků.
Mistr Brúha má ve svém pokoji veliký vývěsní štít, který kdysi v ulici Corrientes hlásal velkým nápisem za Pateria Alemana kolemjdoucím, že v malém krámku pracuje mistr Brúha a že mistr Brúha je s odpuštěním Švec a ke všemu německý Švec. Ale to jeho němectví byla jen reklama. Právě taková, jako na mnohých krámech čteme On Speak English, vzdor tomu, že tou řečí mluví jenom Angličané, kteří se tím nápisem dají přilákat. Mistr Brúha je Čech od kosti. Dobrý Čech. Dnes je ta velká tabule jen jako upomínka z dřívějších dob, kdy náš Brúha ještě ševcoval. Podle mého názoru vlastně nikdy nebyl ševcem v pravém slova smyslu. Ševcem, který by se zájmem a nadšením věnoval svému povolání. Jemu bylo řemeslo vždy jen prostředkem k získání živobytí. Jinak mu bylo úplně lhostejné. A právě tak rád a skoro radši by začal cokoliv jiného, jen kdyby mu to vyneslo tolik, co potřeboval na své skrovňoučké živobytí a k podpoře všech těch lidí, kteří se na něj obrátí se žádostí o pomoc. Není účelem mých řádek, abych vůči němu vzbudil antipatii jeho kolegů z cechu svatého Kryšpína. Mistr Brúha má za to mnoho jiných, velkých, dobrých vlastností, které daleko vyváží jeho vlažnost k řemeslu a činí ho člověkem jediným svého druhu. Mistr Brúha je filozof. Kolem jeho verpánku, a je nutno poznamenat, že jeho verpánek je, proti všem starým zděděným tradicím, čtyřnohý a koží potažený. Kolem jeho verpánku mezi kopyty, potěhy, cvočky a popem jsou rozloženy knihy slavných filozofů a učenců. Tluče své bodky, zamyslí se a je ve stavu některého ze svých miláčků přicvočkovat místo příštipku. Někdy jeho bodky vypadají podle toho. Uprostřed práce odloží kladivo, otevře v klíně některé dílo jemu nejmilejšího Tolstoje nebo Gorkého a dá se do čtení. Čte znovu, co četl už 10krát. Čte to znovu a rozumuje. Jak rád by předělal ten svět, aby se všichni lidé měli rádi, aby se navzájem nesužovali a netrápili, aby se ukončily války a vraždy, ať už zákonné či nezákonné. Ano. Lidstvo musí k tomu jednou dospět, ať už jakoukoliv cestou. Třeba násilím. Třeba by k tomu bylo nutno použít pumy a dynamit. A jinak to nepůjde, protože ti, kteří vládnou, nikdy neuznají utrpení pracujícího lidu. Nikdy se nezřeknou dobrovolně svých privilegií. Je nutné jim je vzít mocí a vrátit je lidu, který jim je dal. Ano, mocí, revolucí a třeba dynamitem. A mistr Brúha se zamyslí, v duchu vidí vítězící revoluci, vidí, jak volnost, rovnost a bratrství všude vládne. Nic nelituje lidské životy a krev, kterou to stálo. A mezi tím, co tak filozofuje, neposedná moucha prochází se mu po klenutém čele, bzučí mu do ucha, šimrá na nose, jako by ho chtěla schválně pokoušet. Jsou už takové mouchy. Čekali bychom, že se mistr rozlobí. Že uchopí svůj potěch a rozplácne ji na zdi jako mouchu. Ale ne, opatrně ji odežene, aby jí nic neudělal. A když mu přece nedá pokoj, zdvihne se, vezme svoji knihu a jde si sednout jinam. Jednou jsem ho zastihnul velice zamyšleného. Seděl na svém verpánku, hlavu opřenou do dlaní. Na kolenou spočívaly něžné dámské střevíčky z bílého sametu. Nedodělané. Snad nemyslíte na tu malou nožku, která bude vaše střevíčky nosit? Ne, tak si myslím, povzdechl mistr jako zamilovaný, že lidé vlastně nemají právo zabíjet zvířata. Vždyť jsou to také živočichové jako my. Právě tak žijí, cítí a také je těší svět. Nechci mít spoluvinu na vraždění jiných tvorů. Ode dneška budu vegetariánem. Tak myslí a cítí náš mistr a přitom říká, že je anarchistou. Kdysi jsem o něm napsal, že už tomu sám teď věří. A to byla snad jediná věc, proč se na mě skoro doopravdy hněval. Ne, že bych si to o sobě myslel. Já opravdu jsem anarchistou. Jenomže vy máte na anarchisty názor jako pravý byrokrat. Skoro bych řekl jako rakouská policie. Vždyť anarchisté chtějí jen dobro všech lidí. A aby ho dosáhli, použijí všecky prostředky. Snad má pravdu. Vždyť i docela střízlivý člověk, když pozoruje, co se všecko ve světě nyní děje, tak občas skoro by měl chuť házet pumy. Mistr Brůha je však jen teoretickým anarchistou. Ve svém životě neměl v rukou ani revolver, což teprve dynamit. Ale i tyto jeho ideje mu přišly hodně draho. Ševcoval klidně ve Vídni a říkal o sobě, že je anarchista. Naší policii se ale zdálo, že by mohl být vlasti nebezpečný. Zavolali si ho a začalo vyšetřování. Mistr začal zcela vážně vykládat své teorie. Snad chtěl dokonce i komisaře převést na své přesvědčení. Začal vykládat, že ten svět není takový, jaký by měl být. Že by se měl jinak točit, než jak se točí. Komisař se na něj díval s vyvalenýma očima a divil se, proč ho tam vlastně přivedli. Ale kdo ví, co všechno ševci ještě vězí. A tak, aby zachránili naši milou širší vlast, vypověděli ho za hranice. Náš mistr začal prťačit v Bukurešti. Vzdor tomu, že se víc věnoval svým filozofům nežli řemeslu, vedlo se mu dost dobře. Ale zase mu to nedalo. Pálilo ho dobré bydlo a začal zas říkat, že je anarchista. Hned na něho padlo podezření, že chce zabít krále Karlosa, Milána a kdo ví koho ještě. Nevyzpytatelné jsou myšlenky bukureštské policie. A tak zavřeli milého ševce, choulostivého to človíčka, který nesnese zkažený vzduch ani nečistotu. Zavřeli ho do vlhkého sklepení ve společnosti vrahů a darebáků nejhoršího druhu. Pakliže se tak děje ještě dnes s doktory teologie v kulturním státě, proč by se mělo jinak nakládat před lety se ševcem v Rumunsku? Ale mistrovi se tam nad očekávání dobře líbilo. Začal tam svoji kulturní práci. Dělal kázání svým spoluvězňům. Vojáci a žalářníci zpočátku z dálky naslouchali, později nakukovali okénkem, až došlo k pravidelným schůzkám a započaly filozofické a politické diskuze v žalářní cele. Co se mu nepodařilo s vídeňským komisařem, to docílil ve vězení. Proměnil spoluvězně, žalářníky i vojáky v teoretické anarchisty a když se loučil, v očích všech se zaleskly slzy. Co všechno zakusil v žaláři, by vydalo na velkou knihu. V bídě a ohladu se nejlépe poznají lidé a náš mistr je dobrým pozorovatelem. Když vypravuje, ubíhají hodiny. A kdyby to vše sepsal, stal by se z něho český Gorký. Vyvezli ho za sedmihradské hranice do málo pohostinného Rakouska zpět, ale on měl už dost toho štvaní z místa na místo. Opustil Rakousko, opustil Evropu a usadil se v Argentině, v zemi volnosti a svobody. Zde může po libosti říkat, že je anarchista. Dokud nebude házet pumy, nechají ho v klidu ševcovat. Největší rozpor mezi teorií a praxí u něho nastal, když se spřátelil se silně konzervativní a pobožnou umělkyní Jé. Jak je možné, že tak inteligentní a vysoce vzdělaná žena může mít tolik pověr? Teď teprve začal chápat jiné lidi. Ty jemu protivné buržoa, kteří se věnují plně svému povolání a protože nemají čas na filozofování, anebo kvůli pohodlí, vůbec nemyslí. A věří tomu, co jim v dětství naočkovali. Když pak později poznal hraběte K, tu jeho teorie počaly kolísat. Přilnul k němu upřímně jako každý, kdo se kdy s hrabětem K setkal. Jaký je to milý a dobrý člověk. Jen škoda, že je to šlechtic. Tak rozsekl gordický uzel svých myšlenek. Právě tak, jako jeho anarchismus, stala se teoretickou i jeho ševcovina. Ve vzdáleném předměstí otevřel krámek, papírnictví a tabáční trafiku. Těch několik zprávek předal starému ševci přištípkáři, který s ním sdílel pokojík za krámkem a ani nevyvěsil tabuli. Jednoho dne mi nepřišel jako jindy naproti k parníku, kterým jsem přijel. A když tedy nešla hora k Mohamedovi, šel Mohamed k hoře. Našel jsem tohoto dobrého muže zcela vyzáblého, nemocného a slabého. Snad to bylo z toho jeho vegetariánství. Nechte toho, ševče, a pojeďte se mnou do Paraguaje. Tam se uzdravíte. Bavěru, nejradši bych s tím praštil. Všichni konkurenti přidávají k balíčku škatulku syrek a tak se nic nevydělá. Sotva na činži a na živobytí to stačí. Ale až to prodám, přijedu za vámi. Je to hezký kus cesty, až na Avellaneda číslo 3200. Víc než hodinu se musí tramvají a čtenář nesmí myslet, že je to jako u nás, když za hodinu se dostane od nábřeží k nádraží státní dráhy. Je to opravdu daleko. Až tam, kde doudel diablo perdió su pancho, kde čert ztratil pončo. A tak málo kdo k němu do trafiky zabloutí. Ale dříve, dokud měl ještě krámek blízko přístavu, hrál velmi důležitou roli. V jeho dílně se řídily osudy oficiálního českého života v Buenos Aires. Každý Čech, Slovák, Slovinec, Chorvat, který sem přicestoval a potřeboval radu nebo pomoc, přišel k ševci Brůhovi. Věděl, že on dobře poradí, že opatří práci, že vypomůže. A když by nemohl pomoci, a to se stávalo v případě, kdy sám nic neměl, to přinejmenším dal pohostinství. Rozdělil svůj oběd a dal nocleh třeba na polovici své postele. Jeho dílna často byla proměněna v noclehárnu. Domácí se pohoršovali, sousedi si stěžovali, ale nic to nepomohlo. Brůha se radši přestěhoval, než by si nechal zakázat svou podivnou pohostinnost. Každého mu poslali na krk. Každý ho využil. I rakouský konzulát používal jeho ochotné a bezplatné služby, kde se jednalo o tlumočení nebo překlady. Uspořili tím českého úředníka. Tak se stalo, že mistr Brůha se stal známým pod jménem Český konzul. On spolu s doktorem S. založil Slávii. Byli tehdy jen tři Čechové v Buenos Aires, kteří se nestyděli za jméno Bohemio, ale pomalu jich přibývalo. Spolek Slávia vzrůstal. A tak společně založili pěknou knihovnu. Doktor S. byl předsedou. Ale čím více spolek rostl, tím horší zvyky začal doktor S. zavádět. Jeho ideálem bylo, aby mu někdo volal Slávu. Aby toho docílil, přitáhl do spolku různé elementy naverbované mezi Chorvaty, Slováky a dráteníky a platil za všecky. Tak se stalo, že dříve příjemné přátelské večírky se proměnily v pusté pitky a spolková místnost byla přeložena do krčmy v nejvykřičenější čtvrti města. Mistr Brůha se počal na takový pořádek mračit. Mlčel sice, ale všechno v něm vřelo. O nic příjemněji se ale nedíval krčmář na něj. Švec pil jen sodovku a dělal ve spolku propagandu proti alkoholu. Kazil mu tím obchod, protože nikdo ani po 10 sodovkách nedostal náladu, aby křičel slávu doktoru S. Až jednou došla krčmáři trpělivost. Rozčilil se na ševce a vyhodil ho i s jeho věrnými z podniku. V krčmě tak zůstali z Čechů kromě krčmáře jen doktor S. Zbylí spití bratři Slované provolali oběma slávu. Zatím sešli se spiklenci jinde. Svrhli doktora S. z předsednictví a zvolili proti jeho vůli mistra Brůhu. Na ustavující schůzi se rozhodli přeložit místnost jinam, ale krčmář odepřel vydat spolkové jmění, které pozůstávalo ze školní tabule, velkého obrazu královské Prahy a 35 dolarů. Tak povstala Slávie číslo 2. Potom Beseda, Sokol a kdo ví, kolik jiných více méně ušlechtilých spolků. Ale všude jsou výstřelky. Proč by neměly být také v Buenos Aires? Dnes, kdy už to všechno patří k minulosti, se o tom už můžu zmínit. Ve všech spolcích byli členové, kteří tam chodili jen proto, aby pospolu vesele pili a hráli karty. A tihle na to broukali, že se vyhazuje spolkové jmění na knihy a podobné hlouposti. Spojili se, a to je, pokud vím, jediný případ spojení Čechů v cizině, a založili si svůj docela zvláštní a originální spolek s názvem Vdovský spolek. Účelem spolku bylo pít a hrát karty. Pilo se mnoho, a to obyčejně z nádob, které slouží k docela jiným účelům než sklenice. Předseda slul Vrchní Bejk. Členové Volové, členky Jalovice a Krávy a jejich děti Telata a Bulíci. Pozdravovali se vzájemně hlasitým zabučením. V místnostech, kde jsem poprvé poznal mistra Brůhu, kde se dříve zahajovali schůze voláním Sláva doktoru S., zahajovali se nyní hlučným trojnásobným zabučením. Na takovou spoušť se náš mistr Brůha nemohl dívat. Ucítil ve svých žilách krev Ančaběsty a jiných slavných misionářů. Vypravil se jako Tito mezi divochy do malé hospůdky, podrobil se předpisům, zabučel a začal jim hřímat do duše. Jeho slova nepadla jako zrno rozsévače na tvrdou cestu, kde by je chodci rozšlapali. Ani na skálu, ale do žírné půdy. Hned za tepla se přeměnilo jméno Volovského spolku na Zlámanou lhotu. Přestalo se bučet, pití se omezilo. Přestalo se hrát a účelem spolku je od těch dob nadílka chudých dětí. Slavie číslo 1 stále více upadala. Ani v nové místnosti totiž nechtěl Šenkýř trpět antialkoholiky. A tak přestěhovali knihovnu do mistrovy dílny a tam se scházelo posledních 12 věrných. Tu se mistr rozhodl změnit účel spolku a proměnil Slávii na učenou společnost. Na obálkách dopisů, jež mu zasílám, je následující adresa. Švec Brůha, český konzul a předseda České akademie věd a čumění v Buenos Aires.
Klasiku. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.